Du lytter til Weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Preisler.
Claus Meyer.
Det er mig.
Ja. Jeg griner, fordi vi har lige snakket, eller vi har lige udvekslet lidt sådan bare nogle refleksioner over, hvorfor man er med i det her program. Okay. Altså, der var en, min tidligere chef, sagde, man har alt at miste og intet at vinde ved at være med her.
Det er det?
Ja.
Det kunne man. Det var faktisk en tanke, jeg fik første gang. Så jeg ville, da jeg hørte dig interviewe en gæst, at til en gave, det egentlig var, du havde med til gæsten. Men lige præcis, når folk skulle høre på det der, så havde man virkelig meget at miste.
Ja.
Og en eller anden grund, så har jeg faktisk ikke en følelse i dag.
Nej.
Men det havde jeg virkelig da for halvandet år siden, da jeg storlyttede til dig.
Ja, og hvor vi faktisk også spurgte dig, om du havde lyst til at medvirke, ikke? Og du sagde nej, det kan vi måske komme ind på sidenhen. Jeg vil gerne lige fortælle dem, der sidder og lytter på, hvor vi er henne. Fordi vi sidder i, vi sidder jo i sådan en herregård eller et mindre slot inde i Frederiksberg Have i København. Altså, det er nok måske Københavns mest enestående hus, ikke? Eller et af dem. Altså, alene på grund af beliggenheden, så trumfer det alt andet, ikke?
Kongens tidligere fasaneri.
Er det det?
Ja, det har det været,
ja. Altså, kong Frederik, som haven så er bygget af.
Og hans fasanmester boede her i en lang periode.
Okay, så Frederiksberg Slot heroppe, Frederiksberg Have, og så fasanmesteren her, som sørgede for, at der var fasaner, de kunne jage. Sådan.
Præcis.
Ja. Og prøv at høre, det er jo stort hus. Altså, så han har jo været noget, den fasanmester. Det er jo, hvad er det? Måske 500 kvadratmeter?
Altså, ja, så er der et sidehus herovre, ikke? En lille staldbygning, som måske er 80.
80.
Og måske er det 400-500, det er det nok, ja.
Og mega flot renoveret. Både indvendig og udvendig. Og vi sidder her, fordi du skal åbne endnu et sted af alle de steder, du har åbnet til oktober, altså lige om lidt, så åbner I dørene for Fasangården her, som så bliver spisested.
Det bliver et traktørsted, og et sted, man kan spille petanque og drikke morgenkaffe, og så kan man faktisk sove her også. Det bliver et enkelt værelse.
Et enkelt hotelværelse.
Og der er trillet forbi med barnevognen og få sådan en kop kaffe eller en nybagt bagværk ude ved
Udenfor, ja. Ja, og det er jo mega lækkert med haven rundt om og sådan noget.
Det forpligter.
Ja. Hvor mange steder har du åbnet?
Gennem tiden?
Ja.
Jeg har flere gange sagt til mig selv, at nu skal jeg ikke åbne flere.
Ja.
Men hvor har jeg åbnet det hele? 25-30 steder.
Er det det?
Altså, tænker du på restauranter eller også virksomheder?
Ja, virksomheder, hvad hedder det, delikatesser, alt i alt.
Det går vel op imod altså 40-50, hvis du ser på det på den måde, det er ikke. Jeg tænker det lige på som sådan, altså, restauranter og bagerier og sådan noget. Men det går vel det op imod. Det er noget, jeg har talt.
Det er i hvert fald mega meget.
Ja, det er meget. Jeg har
synes du
tiden,
selv, at det er mega meget?
Ja, det er det.
Det synes du?
Er mange ting, ja.
Okay, fordi når jeg læser ned igennem dit CV, ikke, altså fra herfra begyndelsen, ikke? Det her med, at den her karriere begynder jo så, da du, mens du går på business-skolen, ikke? CBS, som 26-årig, tror jeg, du åbner din første virksomhed, som er noget catering, og du overtager også skolens cafeteria, ikke? Siden dengang, så er det jo, altså, det er jo mega meget, du har åbnet, Claus. Altså, som i helt ekstremt meget. Og ikke kun her. Altså også i New York og i Bolivia, for fuck's sake. Hvorfor?
Hvis vi starter med Danmark, så har det jo handlet om, at jeg synes, at mad og måltider og velsmag har en enestående evne til at åbne en vej ind til folks hjerter. Og jeg kom jo fra en barndom, hvor måltiderne ikke var gode, og de tog ikke lang tid at lave, og de tog ikke så lang tid at spise. Og da jeg så oplever et kort øjeblik i Frankrig, hvor jeg var i et års tid, men efter gymnasiet, inden jeg tog til København, kærlighed,
ja,
og sindssygt dejlig mad, komme til mig samtidig, samme, ja, sted, der fik jeg noget, der minder om en åbenbaring.
Ja.
Så, du ved, man behøvede ikke engang være særlig klog, synes jeg, for at kunne se, at der var noget rådent ved maden og råvarerne og madkulturen og værtskabet omkring måltidet i Danmark. Og jeg kunne ikke overhovedet begribe, hvordan i alverden, at et helt samfund kunne sætte alt det over styr, som jeg lige pludselig fik lov til at opleve, fordi jeg tilfældigvis var kommet til et tilbagestående landbrugssamfund i Gascogne, og sad der med en helt anden familie, fordi jeg var på rekreativt ophold, og blev syg i Paris som au pair. Og jeg tænkte, hold kæft. Og da jeg så oplevede kærligheden, så tænkte jeg, okay, mine forældre er blevet skilt, mens de spiser alt det der lortemad, som de ikke gad lave.
Du har sagt, at din mor lavede ukritisk industrimad, hakkebøffer på dåse, frosne grøntsager, sauskulør, stegemargarin, kartoffelmælkspulver.
Det er jo selvfølgelig, det er jo klichéversionen. Altså, ja, sagen var jo den, at der var ikke så mange mennesker, der gik op i at lave mad dengang. Og min mor havde travlt, fordi hun var tilhørt den første generation af kvinder i Danmark, som valgte at realisere deres evner på, ja, arbejdsmarkedet.
Ja.
Min mormor var jo hjemmegående og kogekone og havde lavet mad til masser af mennesker hver eneste dag. Og jeg elskede at gå. Jeg havde den glæde at få 14 år med min mormor. Men min mor havde jo travlt. Hun arbejdede 40 timer. Men hun gad faktisk, at der ikke lavede mad. For egentlig er det sgu også noget røvel, fordi man kan godt arbejde 40 timer. Jeg laver mad 5 dage om ugen til min familie. Jeg elsker det.
Ja, nemlig. Det kan man jo godt.
Og det er ikke, fordi jeg ikke er travlt, altså. Ja. Så det er egentlig en dårlig undskyldning, jeg sidder her og kommer med på min mors vegne. Men det er også for at sige, at det er ikke sådan, at jeg hader folk. Jeg hader jo sådan set ikke folk, der ikke gider at lave mad. Jeg må bare sige, at i min barndom, der var det bare nemt, hvis man var sådan lidt romantisk anlagt, med det oplevede i Paris, at tolke de billeder som at hvor maden er ringe og ukærlig og skabes uden begejstring, der er der også et fravær af kærlighed. Min mor og far var ikke i stand til at elske hinanden. Jeg følte mig ikke elsket i en periode i mit liv, hvor det var vigtigt. Og derfor gik jeg en lille smule i stykker. Og jeg tænkte, hvis jeg kunne blive sådan en, som kunne sprede kærlighed, så ville jeg bare føle, at jeg havde et verdens mest meningsfulde arbejde.
Og blive elsket?
Og helt sikkert, så det var så den anden del, tror jeg. Altså en ting var, altså min far havde jo 3 helte, det var Muhammad Ali, og Elvis Presley, og Tarzan.
Ja.
De tre stærkeste ting, jeg tager med mig fra mine år med min far. Jeg havde også gode år med min far, inden mine forældres ægteskab gik i stykker. Og det var faktisk, at vi så boksekamp om natten, hvor han hævde mig ud af sengen.
Det?
Ja. Ja. Vi sad der i hver sin stol, og så Muhammad Ali, som min far, han græd både, når han vandt og når han tabte.
Nej, så hentede han dig op i din,
ja, altså det var,
i din seng.
Det var, ja, det gjorde han. Ja. Jeg ved ikke, om det var for min skyld eller for hans skyld.
Det var
af stor betydning for mig, når jeg tænker tilbage på det, at min far viste mig hans kærlighed til de helteskikkelser, der var i hans liv.
Du er 56, Klaus, så du er født i 63, så det her er jo så i start 70'erne, ikke?
Jo.
Vil jeg tro. Eller du siger, yes, i hvert fald om dig selv, at de første 8-9 år af din barndom faktisk var ok, eller måske endda lykkelig, ikke?
Jeg var jo et ønskebarn i starten. Altså, når jeg ser på billeder fra barnets bog, så kan jeg jo se, hvordan jeg bliver klædt ud og, ja, pusset og nusset af min mor og min mormor og min bedstefar, ikke mindst. Men de var utrolig unge. Jeg tror, min mor var 17, max 18, da de fik mig. Min far var 18 eller 19.
Ja.
Og det var ikke planlagt. Altså, det var sådan, så jeg har fået fortalt, at min far, han sad i et kirsebærtræ i 4 timer, mens de to forældrepar til min egen forældre, altså de to bedste forældrepar, forhandlede. Eller diskuteret, om der skulle aborteres, eller om barnet skulle fødes.
Ja.
Og så endte det så med, at min mor jo får lov til at føde det her barn. Men de er jo alt for unge og uerfarne, Og de havde heller ikke prøvet nok til at kunne vide, om det var livets kærlighed. Men det er sjovt at tænke på, fordi jeg er ingen fætter.
Din far hedder Leif.
Han hedder Leif, ja.
Hvad hed din mor?
Ulla.
Ulla.
Og jeg har ingen fætter og kusiner i dag.
Nej.
Så jeg ved ikke, hvad fanden der var sket. Altså, slægten var jo nærmest uddød, hvis ikke det var. Hvis der blev truffet en anden beslutning end eftermiddag, mens min far sad og spiste kirsebær og skammede sig over, at han havde gjort en ung pige gravid.
Din far er fra Falster.
Ja.
Han lever stadig.
Min far lever stadig.
Og er 80, vil jeg gætte på.
Han er deroppe af. Jeg tror ikke, han er helt 80 endnu.
Ikke helt 80. Nej. Din mor er her ikke mere.
Nej.
Hun døde tidligt.
Ja.
Som 55-årig.
Ja.
Så du er faktisk, hvad kan man sige, du er blevet ældre, end hun blev nu?
Jeg har slået hende midt over indtil videre.
Hvordan, det er sjovt, ikke? Fordi du, altså din far kommer fra altså smalle kår, ikke? Altså de har ikke haft noget som helst dekadent. Ja. Men når du beskriver din mor, så kommer hun fra gode kår. Hun er smuk, udadvendt, charmerende, velfungerende og sådan noget. Hvordan fandt de to mennesker hinanden?
Jeg aner det faktisk ikke.
Det ved du ikke?
Nej.
Men hvad lavede hun på Falster?
Jamen, det er egentlig det er sjovt. Jeg har nogle gange tænkt på, at der er mange ting, jeg gerne ville vide om min mor.
Ja.
Og, men jeg tror, der skete jo det, at altså, min mormor døde.
Da du var 14?
Ja, da jeg var 14, og min mor, hun...
Og din mormor var din store kærlighed, ikke?
Jo, det var hun, og jeg var hendes store kærlighed.
Ja.
Og min mor, hun blev jo faktisk alkoholiker, inden jeg bliver gammel nok til at tænke over, hvor spændende det kunne være at vide, hvordan min morfar mødte hinanden.
Kan du huske, hvornår hun begyndte at drikke? Fordi det er i hvert fald på det tidspunkt, hvor din far går, ikke?
Jo, altså der hersker lidt forskellige versioner om, altså gik min far, fordi min mor var begyndt at drikke, eller begyndte min mor at drikke, fordi min far ikke var hjemme.
Ja. Hvem siger hvad?
Ja, min far siger, de gange, hvor vi meget få gange, vi har talt om det, at hun drak, før han gik. Men så kan man spørge, hvorfor drak hun?
Ja.
Hvorfor drikker hun? Altså, så hun drikker formentlig, fordi hun har været ulykkelig i det ægteskab der, ikke?
Ja.
Jeg var jo den, der fandt ud... Altså, ja, altså jeg fandt jo ud af, det var mig, der fandt ud af, at min far havde forhold til en anden kvinde.
Det vil sige, og det gjorde du faktisk meget aktivt. Altså, du lavede et stykke detektivarbejde for...
Det gjorde jeg. Det har du fundet ud af.
Ja. Hvorfor?
Ja, på det tidspunkt, hvor det her sker, havde jeg ikke et godt forhold til min far.
Nej.
Altså, jeg vil sige, jeg havde også haft gode oplevelser med min far tidligere, men jeg havde også haft et par ikke særlig gode, meget specifikke oplevelser med min far, som gjorde, at jeg helt klart havde større kærlighed til min mor end til min far på det tidspunkt. Og jeg kunne mærke hendes smerte. Igen, det er ikke for... Jeg ved ikke nok til at kunne... Altså, jeg mener ikke, hvilket formål skulle det tjene at sige, hvis skyld det er. Der er jo altid to om det, når det går galt, ikke? Men jeg var helt sikkert tættere på min mor end på min far. Så jeg følte, at der var et element af fryd over at fortælle ved middagsbordet, at far har fundet en anden kvinde, ikke?
Så du...
Men det er jo ikke stolt over, eller det er ikke sådan, at jeg tænker, hvor var jeg dog et godt menneske, fordi jeg gjorde det på den måde, eller sådan noget. Men jeg kan huske den unge drengs. Jeg kan huske den følelse, det var. Det gjorde ondt at sige det, men der var også et element af hævn.
Ja.
I det øjeblik der. Altså, jeg ved ikke, hvad det var, jeg hævnede, eller hvem det var, jeg hævnede, og hvad det skulle føre til, for det ville jo komme frem før eller siden. Men jeg følte, at jeg ligesom... rejste mig i det øjeblik og markerede mig overfor min far.
Var det en markering, som handlede om din relation til ham, eller din mors relation til ham, tror du? Var det fordi, du sagde før, han havde gjort nogle ting, der gjorde, at I ikke havde et godt forhold? Man tænker jo, når du siger sådan, Claus, så tænker man jo med det samme, hvad er det, han har gjort?
Og det har jeg faktisk ikke lyst til at fortælle.
Okay.
Jeg kan sige, at det er ikke noget, det er overhovedet ikke noget seksuelt eller sådan noget.
Eller vold.
Jeg har ikke lyst til at sige, hvad det er. Okay. Altså, det har ikke det har overhovedet ikke været. Nej, sådan altså, man hører vold, så tænker man noget som det. Men det var et sted, så det var ikke i orden. Det, okay. Det der foregik var ikke i orden.
Okay.
Men så det, vil jeg ikke tale om.
Fint. Så den 14-årige dreng her, han finder en
eller
måde.
13, ja, eller 13. Eller 13.
Ja. Ja. Han finder en måde at hævne sig på sin far på ved at lave den her research, fremlægge det ved middagsbordet, og så få og splitte familien ad. Jo,
det gjorde jeg der. Ja. Men det var nok. Altså, den var.
Vidste du, at det ville ske?
Ja, det havde jeg en klar følelse af. Men jeg følte også, at det var. Altså, nu er det længe siden, ikke? Men jeg tror, jeg havde følelsen af, at det løb var kørt, og det, der var, det var ikke godt.
Mm.
Altså, det, der var ikke godt. Det, jeg vågnede til om morgenen, det jeg selv måtte stå mål til, og stemningen i familien var bare ikke, som den skulle være. Det tror jeg, at jeg følte dengang.
Det er jo som om, det er jo som om her omkring, her hvor du er 14 år, ikke, hvor familien kollapser, din mormor, din elskede mormor dør. Ikke? Det er jo som om, at døren er åben til, at du kunne falde fra hinanden lige der. Ikke? Mm-hmm. Men der sker faktisk det modsatte, har jeg indtryk af. Det er som om, du ligesom rejser dig og begynder at konfrontere verden. Altså, du finder fadererstatninger i lærer, du holder op med at hænge ud derhjemme, fordi din mor drikker og så videre. Det er ret, altså, fordi for mig var den der tid, da jeg var 14, det var der, hvor alting faldt sammen. Altså, hvor jeg ikke længere kunne fungere. Jeg blev for usikker, genert, jeg svedte, jeg rystede, jeg turde ikke noget. Altså, jeg begyndte at drikke og ryge has og sådan noget. Men du folder dig bare ud.
Ja, altså, der er også. Der kan også desperate ting. Men det er rigtigt, at jeg også tit tænkte over, hvordan det egentlig kunne være, at jeg kom så forholdsvis godt igennem teenageårene.
Ja.
Og når det sagtens kunne være gået på en anden måde. Jeg tænker, at det måske har været, fordi jeg fik så meget kærlighed de første 4-5 år. Altså, der var en periode, måske 7, altså jeg ved ikke, hvor jeg kan ikke. Jeg sidder mellem 5 og 7, 8 år i den periode, og helt sikkert de første 4 år, der fik jeg mangle ingenting.
Ja.
Og det kan være, det ruster en til problemer senere i livet, så man har en chance for at klare dem. Jeg kan tydeligt huske, at jeg træffede det valg, eller jeg blev meget udvendt. Deltog i alverdens sportsaktiviteter, spillede badminton, skak, bordtennis og tennis på konkurrenceniveau på en gang.
Ja.
Jeg blev kaldt for turneringsklaus i skolen, fordi jeg altid arrangerede alle mulige turneringer for alle mulige kammerater,
ja.
Og mellem skoler og sådan noget. Og jeg elskede på en eller anden måde at skabe en eller anden form for selskabelighed omkring mig. Jeg blev hurtigt god til at skabe sådan nogle fader-søn-forhold hos andre mennesker. Ken Vagn, min tenniskammerat, Hans Christensen, min dansklærer, Børge Simonsen, min skaklærer, Henrik Rod, min badminton-træner. Så der er også en hel perlrække.
Dine psykologer bliver også din faderfigur lidt senere i livet, ikke?
Gør de det?
Ja, tror jeg, du har nævnt en af dem i hvert fald. Jeg støder på hans navn, når jeg arbejder med gennem selv livet.
så der var der opstod en masse folk, som jeg lagde mig ind til, søgte hjælp hos, var udtrykt taknemmelighed for at kunne komme hos. Jeg tror, de kunne tydeligt mærke, hvor meget det betød for mig at være der.
Mm.
Så jeg har altid haft utrolig nemt ved at sætte stor pris på, og vil også benytte mig af, at man kan få hjælp. Og der er folk, der er parat til at lægge en hånd om dig, hvis du, eller en arm omkring dig, hvis du har det svært, bare man giver det til kende. Ikke? Så det hjalp mig jo, at der var et helt arsenal af venlige mennesker rundt omkring mig i den her lille bit by, hvor jeg boede. Ikke?
Men hvorfor fik dine forældre ikke flere børn?
Jeg tror, de formentlig fordi de godt kunne se, at det ikke holdt. Der var en enkelt. Min mor skulle. Jeg skulle have haft en bror, tror jeg. Og jeg var meget ked af, at jeg ikke fik den søskende.
Ja.
Så der har jeg nok været en. Jeg tror, jeg har været en. Det vil min far kunne huske, men måske har jeg været en 7-8 år gammel, da der er optræk til, at der skal komme et barn mere. Men det kommer ikke til at ske.
man kan jo sige, og det har du også sagt om dig selv, at det her med det udadvendte og det her med det entreprenante i dig, det er jo ligesom det, der sådan bliver... Altså, det bliver jo simpelthen din udvej af det der hjem på det tidspunkt, og har siden været det, der har altså båret dig rundt i livet og i verden, ikke?
Du har altid haft nemt ved at se muligheder og venskaber og ja. Samspil i tænkelige og utænkelige situationer.
Hvad hvis du ikke har det der udadvendte? Hvad vil der så ske? Eller hvis du ikke kan skabe, hvis du ikke kan åbne nye restauranter?
jamen lige præcis... Altså, restauranterne, det er jo det mest dramatiske, man kan lave, ikke? Fordi det er jo så forpligtende, og det er ligesom, enten så går den, eller så går den, ikke? Jeg tror nok, jeg håber, jeg er vokset fra, at have brug for at lave en restaurant, for at føle, at jeg lever. Det er lidt svært at svare på generelt, Hassan. Jeg kunne godt, altså... Jeg kan ikke love... at jeg ville kunne fungere, hvis jeg ikke længere var udadvendt og entreprenant. Jeg kan også sige på en anden måde, at da jeg var på et af de tristeste perioder af mit liv overhovedet, der var det en periode, hvor jeg også følte, at jeg var ude af stand til at foretage mig noget af betydning, som havde en entreprenel karakter.
Og det er faktisk ikke så længe siden.
Nej.
Det er vel halvandet, to år siden, ikke? Er det ikke det?
Jo. Ja. Altså, så den dag, man holder op med, den dag, jeg holder op med, hvis den dag kommer at gå ud i verden og foreslå ting, jeg er ikke sikker på, det behøver, jeg tror virkelig ikke, det behøver at være restauranter, men den dag, jeg holder op med at gå ud og se på nye initiativer og kalde folk sammen og spørge, om vi skulle gøre det her på en eller anden måde, og hvor man føler, at man skaber noget værdi, gør en forskel i andre menneskers liv, tænder et lys, får folk til at grine, og kan stå over hjørnet og kigge lidt på det.
Ja.
Jeg har jo tit stået lidt på kanten af festen og glædet mig over, at der var en fest derhenne, som jeg havde været med til at lave.
Ja.
Og det har måske handlet om, at det føles som kærlighed. Men jeg har trods alt, jeg har jo virkelig, tror jeg også, noget af det, der har drevet mig, har været en trang til at opleve, at jeg var elsket i verden.
Ja.
Men jeg synes også, jeg har været god til, at sætte pris på den helt nære kærlighed, jeg har oplevet i min egen familie.
Men du, det er sjovt, fordi
så
du...
Det er en eller anden, jeg håber, der er en eller anden balance, selvom at man sagtens skal sige, at der er meget kærlighed, du rækker ud efter ude i verden, så du kan jo umuligt leve op til det samme på de indre linjer over for dine børn og din kone, vel?
Ja.
Det er jo en nærliggende slutning.
Ja. Er det en retfærdig slutning, synes du?
Det burde de jo nok svare på.
Ja, men du går op og ned af dine tre døtre din bonussøn. Kan man kalde ham bonussøn?
Ja.
Da du mødte Christina, du var 30, tror jeg.
Ja. 31, tror jeg.
31, hun var 30 så, ikke? Og havde faktisk en søn med sig, en lille dreng fra sit tidligere forhold. Ja. Og I har så sidenhen fået tre døtre. Din bonussøn Valdemar er 30, og jeres børn Elvira, Viola og Augusta. Viola hedder hun, men hun hedder noget mere.
Viola Filippa.
Viola Filippa, ja. Ikke? Opkaldt efter en æblesort, er det rigtigt?
Ja, det er rigtigt.
Ja. De er så henholdsvis 23, 17 og 14. Korrekt?
Viola fylder 18 på fredag. Elvira tror jeg faktisk er 24, men jeg kan godt tage fejl.
Ja.
Augusta, hun er 15.
15, okay. Ja. Det er mig, der ikke kan regne. Det er simpelthen, jeg ved hvilket år de er født, men så kan jeg ikke mere ud. Nå, men det, I har jo talt sammen om det her, fordi du er jo en, der taler med de folk, du omgås. Og du vil jo ikke afvise det, hvis de kommer og sagde til dig, far... Vi savner dig.
Nej, det vil jeg ikke.
Så du ved jo godt, om de synes, at du har været en tilstedeværende far, eller om du har flindret rundt i verden for...
Jamen, ved du hvad, jeg tror og håber, at det vil sige, at jeg i perioder altså har været relativt fraværende. For det synes jeg virkelig, jeg har været.
Ja.
Altså enten fordi jeg har rejst, altså dels har jeg jo rejst mere end den gennemsnitlige far eller mand. Jo ikke sindssygt meget, men jeg er jo ikke sådan forretningsrejsende.
Ja.
Men så har jeg jo rejst ud og holdt et foredrag, eller skulle jeg ordne noget ned i Bolivia, eller så videre. Ikke? Jeg vil sige, New York var jo faktisk min pigers valg. Det var ikke mig, der valgte New York.
Og der flyttede du hele familien derover,
ja,
ikke?
Ja, vi flyttede sammen, og det var dem, der traf beslutningen. Jeg sagde, hvis vi virkelig gerne vil det, så gør jeg det her. Ja. Jeg skal nok også prøve at få det sjovt. Men det var ikke sådan, at jeg sagde, nu skal vi simpelthen til New York, fordi jeg har så stort et behov for at åbne noget derovre. Ja. Så det var egentlig, fordi det var pigernes begejstring over at skulle leve i den by, som de elskede, som var den afgørende ting, der gjorde, at jeg sagde ja, ikke?
Og der var I fra 2015 til 18, er det rigtigt?
Jo.
Ja.
Så jeg vil, altså det vil undre mig, hvis ikke de sagde, jeg også synes, de var uærlige, hvis ikke de sagde, at deres far, dels i perioder, altså man kan sige, New York var så et eksempel på, at vi var fuldstændig sammen som familie, omkring at prøve at løfte den opgave, det var at flytte. Så det var et kæmpe familieprojekt.
Ja.
Så der var vi jo tættere på alle måder.
Men det burde jo så have været det lykkeligste af alle projekter, uanset hvordan det endte. Men det blev det ikke.
Det blev det blev lykkeligste af alle projekter. Men
ulykkeligste af dem alle sammen.
Ja, men det var lige for at tage de spørgsmål alvorligt der. Så jeg tror, at de, når man ser bort fra USA, som i den grad var et familieprojekt, at de synes, at jeg har været... at jeg har været relativt fraværende. Men jeg vil også tro, at de sagde, at jeg altid havde været der for dem, når de overhovedet med det mindste vink med en finger sagde, at der var brug for det.
Mm.
Og jeg er 100% sikker på, at de siger, at de har en far, hvis kærlighed de aldrig har tvivlet på.
Nå, det er da fantastisk klart.
Ja, jeg tror min hustru vil sige, at hun har aldrig... Ja, hun har, der er selvfølgelig været perioder, men i det store hele, så tror jeg, hun vil sige... at hun føler sig virkelig elsket. Men hun vil også sige, at hun synes, jeg har været fraværende, både i nogle relativt, altså nogle mange, lidt for mange dage og aftener, men at jeg også, nogle gange, hvor jeg har været hjemme, at jeg også der har været fraværende. Fordi der har været ting, der er foregået, altså ikke nødvendigvis dårlige ting, men bare fordi der har kørt så meget på den der forretningsmæssige arena ved siden af. Så jeg har ligesom, det er 2 grader af fraværende, både når jeg fysisk har været.
Men hun vil også sige, at hun aldrig har tvivlet på, at du elsker hende?
Jeg tror, hun vil sige, at hun altid har kunne regne med mig. At hun virkelig, altså vi har jo virkelig et forhold præget af stor tillid og stor loyalitet. Hun vil også sige, at hun godt kunne have tænkt sig, at jeg havde været mere hjemme i tid, men også, at jeg havde været bedre til, når jeg var hjemme, mere systematisk at være virkelig nærværende.
Ja.
Men jeg tror, at hvis jeg ikke var her, så ville det blive overskygget af, at jeg har spredt stor kærlighed og givet stor kærlighed, og i andre øjeblikke været nærværende på en måde, som har været i momenter fantastisk.
Det er da en mega stor bedrift.
Det ved jeg ikke, om det er, men jeg i hvert fald...
Det ved du ikke, om det er?
I de første 20 år af mit liv, der brugte jeg meget tid på at spørge mig selv, om jeg var god nok, om... Altså var det i orden, at jeg ligesom fandt den der balance imellem at realisere det ting, jeg havde brug for at realisere uden for hjemmet, og så stadigvæk var der. Det er sådan hårdt fint, det er jo... Altså man kan jo ikke det hele, så hver gang man bruger kræfter derude, så koster det noget derhjemme, ikke? Det er klart, der er en trade-off. Men jeg er nået et sted hen i mit liv, hvor jeg synes, at det er i orden.
Altså det, hvad hedder det, min datter er 10, at se tilbage på... Altså 3 børn og et bonusbarn og et langt ægteskab. Og kunne sige, jeg tror faktisk, at de alle sammen vil sige, at de ikke har tvivlet på min kærlighed.
Og at jeg har været der for dem, når de overhovedet har haft brug for det. Ikke?
Det er da fantastisk.
Og der, min hustru ville nok kunne finde nogle perioder, hvor jeg har været der nok, når hun havde brug for det. Altså der har været nogle perioder, men så får man... Der var en abort en gang og sådan lidt, ikke? Altså, jeg er helt sikkert også... Altså, der har været perioder, hvor jeg ikke har været... Hvor hun ikke har været tydelig nok, eller hvor jeg har været for dårlig til at se behovet.
Mm.
Men hvis det endelige regnetyk skulle gøres op i dag, så tror jeg, at kærligheden ville fylde mere end det andet.
Du nævner jo det her med, at du ligesom synes, at du i livet skal bidrage med noget, som skaber en fest derovre, som du så kan stå og kigge på og tænke, wow, det var mig, der skabte den fest derovre. Sådan er det også lidt derhjemme, så vidt jeg kan forstå.
Altså, forklar.
Jamen, du vil jo gerne, det der gør dig glad, det er, at du kan arrangere eller sætte noget op, eller handle noget ind, som giver dine døtre og din kone en oplevelse af stor glæde.
Ja, jeg oplever lidt, at jeg kunne lave sådan en anden billede. Jeg er sådan en, der rydder, jeg kan godt lide at rydde, eller jeg finder mig godt tilpas i rollen, hvor jeg rydder problemer af vejen.
Ja.
Og så går jeg også om bagved og begynder at rydde op om bagved. Så jeg ved ikke, om det er den rigtige rolle, man burde tage og sådan noget, men det er lidt den rolle, jeg har haft i vores ægteskab, at sørge for, at der er fri bane til, at de kan leve det liv, de skal, uden at de møder nogle problemer, jeg ikke synes, de skal møde. Så jeg har forsøgt at opføre mig på en måde, hvor de ting, de har haft lyst til at realisere i deres liv, at det har de haft relativt nemt ved. Uden at, altså jeg er ikke sådan, at jeg har givet mine børn for mange lommepenge, eller altså forkælet dem for meget, vel? Men jeg har prøvet at give dem rigtig gode chancer for at leve lykkelige liv, ikke?
Mm.
Og være opmærksom på, jeg er super opmærksom på, om min familie har det godt, og om de trives, og om vi er det rigtige sted, og men lige i forhold til børnene, prøver jeg at undgå at gøre det for nemt for dem, altså at give dem penge og sådan noget. Det jeg har jo tjent min, altså ved en til kronen, jeg har i dag, har jeg jo tjent selv, jeg fik ingenting med hjemmefra. Og der er altså et eller andet sundt år, at man ikke, ligesom har det for nemt på den måde, når man starter, ikke?
Tænker du det i forhold til dine døtre? Så hvis de kommer og spørger, må jeg ikke få 100 kroner, jeg kan have liggende i min skoletaske til at købe fredagsslik for, vil du så?
Jeg giver, altså, nogle gange giver vi en lidt større gave, og vi hjælper selvfølgelig også med, at de kan bo i en lejlighed og sådan noget, ikke? Så nogle forældre køber det der, ikke? Men vi giver dem lidt mindre, end vi kunne.
Mm.
Fordi jeg synes, at det er sundt, at man skal arbejde for tingene selv, og skal gøre sig fortjent til de ting, man opnår.
Jeg tænker, altså der i 2018, hvor dine, altså man, prøv at høre, jeg sidder jo her med jamen, altså ud af de her 25 sider CV, så vil jeg tro, at 20 af dem handler om ting og steder, du åbner, altså bedrifter, ikke? Altså alt fra den her kæde af delis, som er opkaldt efter dig, Maja, ikke? Til Noma, som du er med til at starte, over restauranter i Bolivia og New York, ikke? Og altså, man kunne nævne alt muligt andet, du har været med til, ligesom at sætte i søen, ikke? Og få bygget op og sådan noget. Der er jo også nogle nedture undervejs, men den første store nedtur er jo ret sent, fordi det er jo først her i 2018, hvor dit New York-eventyr kollapser.
Hvad var der egentlig af nedture før?
Jamen, der har jo været en smule, ikke? Har der ikke det?
Altså, der var jo en sagen omkring de der fængsler, og der var noget...
Nå, ja, det er rigtigt. Ja, nemlig.
Der var noget fagforeningsfnider i den periode, kan jeg huske, ikke?
Altså, når du tænker på fængslerne, så er det der, hvor du laver mad med de kriminelle, og ja. Der er så et offer for en af de medvirkende, altså et voldsoffer, som synes, det er virkelig ubehageligt at se sin...
Det var faktisk
sin aggressor der på fjernsynet.
Det var faktisk ikke sådan, ja. Det var sådan, at da jeg havde besluttet mig for at forsøge at realisere en madskole i Vridsløs Lille Statsfængsel, og vi valgte at dokumentere det i Danmarks Radio for at starte en debat om resocialisering. Det var det store formål. Det var også at vise forbedringspotentialet hos et menneske, der endte i et fængsel,
ja.
Så folk kunne se, at man fortjener en chance til.
Ja.
Så ved siden af det der, som en del af noget, der hedder Frivillig Fredag, som Socialministeriet havde startet for at bygge bro mellem virksomheder og folk, der er på vej ud efter at afsone deres straf, der tager vi en mand, der ønskede at komme i bærepraktik.
Ja.
Tager vi i bærepraktik. Så det foregår ligesom nogenlunde samtidig med, at vi forbereder den første visning af det første dokumentarprogram. Og da offret til den her bagerlærling, som havde taget hende i sin favn og var sprunget ud af et vindue fra anden sal med hende, for at de begge skulle dø. Ja, fordi han var jaloux.
Efter han havde tæsket hende med
det har jeg også
tæt
nogen, der siger. Ja, det har hun sagt i hvert fald. Ja. Det må man tro passer.
Ja.
Man spørger ikke folk, hvilken forbrydelse de har begået.
Nej.
Fordi når folk har afsonet deres straf, skal vi ikke straffe dem en gang til. Der falder der branden. Men det er sjovt, nogen, der, jeg har tit, jeg tror også, på Wikipedia faktisk, at det var, jeg kom dårligt ud af det, og det var en forfærdelig tid, men faktisk, udover det var sindssygt hårdt, dag efter dag i fire uger at blive bombarderet fra en hver tænkelig vinkel. Der var ikke den klummeskribent, der var ikke det nyhedsmedium, som ikke havde fattet den der sag der. Men faktisk var det en utrolig glædelig periode i mit liv, fordi jeg valgte at stå op for den her mand, Frank, som han hed, ikke? Selvom jeg ikke kunne lide ham.
Mm.
Altså specielt. Og selvom jeg synes, han har foretaget sig noget fuldstændig forfærdeligt. Men han har afsonet sin straf.
Ja.
Så alle sagde, at jeg skulle fyre ham og skille mig af med ham, så der ikke var strejker og ballade i pressen hele tiden.
Ja.
Og det endte med, synes jeg, eller jeg helt klart endte den danske offentlighed med, at forstå, at vi ikke skal straffe folk to gange. Og vi er også nødt til at forholde os til de folk, der har begået voldsomme forbrydelser, får jo alt andet lige voldsomme straffe, ellers må vi lave domstolssystemet om jo.
Ja.
Men vores opgave som enkeltmennesker er ikke at straffe folk en gang til. Så selvom det var vanvittigt hårdt, og jeg lignede en mand, der var... Så er det noget af det, jeg har gjort, hvor jeg virkelig var mest glad for, at jeg bare blev stående i kampen og tog testene. Ellers har jeg jo reddet... Jeg har ikke taget så mange chancer på den måde gennem mit liv.
Det var i 2011. Og du siger, at du ikke har taget mange chancer.
Den type chancer.
Nej, okay. Jeg synes, du har taget mange chancer.
Andre chancer.
Men det er rigtigt. Du har jo også tidligere i 2008, har du et ret stort, et millionunderskud faktisk på dine dailies og så videre, ikke? Så du har jo oplevet en snært af det her. Du ryger også i møllen på et tidspunkt, hvor du har udtalt dig om, at du, at du har haft en religiøs oplevelse ude på Amagerfællet.
Det er rigtigt.
Det blev også latterliggjort.
Ja, det er rigtigt. Ja. Men det havde jeg jo.
Ja. Men der er ikke noget af det her, der slår benene væk under dig?
Nej, overhovedet ikke.
Hvorfor slår det benene væk under dig, at dit New York-eventyr ikke bliver en succes? Altså, og det er jo... Altså, du kommer jo hjem, og de ting, du siger om dig selv, i forhold til, hvordan du har det, da du kommer hjem fra New York her i 2018, det er jo, lyder for mig som beskrivelsen af en mand, der er i en dyb depression. Altså, fordi du siger om dig selv, at du faktisk tvivler på, om du har ret og lyst til at være her.
Ja, altså, jeg var jo ikke i nærheden af at tage mit eget liv, og ja. Jeg takker min Gud for, at jeg havde min familie i den periode der. Jeg skal måske bare lige sige, at altså, det var jo egentlig... På visse punkter var projektet en kæmpe succes. Jeg lavede... De betydeligste projekter var en restaurant, der hed Æren på Manhattan, og The Great Northern Food Hall.
Som fik en Michelin-stjerne.
Ja. Og så Asker, som jeg lavede sammen med en svensk kok i Brooklyn, der fik 2 Michelin-stjerner efter 4... måneders eksistens, var der jo helt sindssygt, så på under et halvt år havde jeg fået 3 Michelin-stjerner, og Food Hallen var blevet, der var en hel side i New York Times, der beskrev den som et kulinarisk nirvana, midt på den her utrolig fortravlede, stressfyldte terminal, The Grand Central Terminal, hvor folk bare hamrer forbi, så havde vi skabt et nirvana, og det er jeg allermest glad for, og som ligesom Aska består den dag i dag, på trods af alt, det er The Brownsville Community Culinary Center, en madskole for fattige sorte, et filantropisk projekt i en udsat bydel med primært afroamerikansk med 70.000 mennesker, hvor halvdelen lever under FN's sultegrænse. Et sted, der i teorien var umuligt at komme til som hvid mand, uden at man blev latterliggjort. Jeg glemmer bare nogle gange at sige, at jeg faktisk, nu har jeg fået bagstand, er utrolig stolt over, at jeg i måske det sværeste marked overhovedet, rent faktisk lykkes med at rejse nogle ting, så gør jeg nogle, jeg begår en masse, synes jeg, eller nogle enkelte betydelige fejltagelser, som bliver fatale.
Hvad er det?
Jamen dels så vælger jeg at stole på min partners intentioner og ord, om at han er i det her på den lange bane, og er de samme årsager som jeg. Og så undervurderer jeg betydningen af detaljerne i en juridisk kontrakt, som gør, at jeg ender med at forpligte mig personligt, ikke bare forretningsmæssigt, men hele min, altså mit personlige økonomiske situation, at lige pludselig står på mål for en lejekontrakt og nogle momsforhold, jeg ikke er herover.
Og det har du faktisk gjort en dyd af aldrig nogensinde at gøre. Ikke? Ja, så uanset hvor mange projekter, du har sat i søen, så har du aldrig taget store lån, og du har aldrig forpligtet dig personligt.
Jeg har altid tænkt, hvis jeg skal tjene 2 kroner, så kan jeg bruge den ene på at lave noget nyt. Eller hvis jeg tjener penge i dag, så kan jeg lave en masse nye ting, som skaber begejstring eller glæde, eller åbner nye muligheder op for en branche, eller en fødevare, eller i et samfund, bare jeg går i nul. Så jeg har ligesom tabt den ting. Hvis jeg bare går i nul, jeg har også begyndt at tjene penge, så bare gå nul på resten. Ja. Men jeg har aldrig ville eksponere min egen private situation. Også fordi jeg har set min far, da han boede hjemme, som var tæt på at gå ned og hjem med sin virksomhed på gange. Det var ganske forfærdeligt.
Han gik ikke konkurs.
Min far reddede den hver gang.
Ja.
Men det var hårdt at se på. Så det er det lige pludselig ud over hovedet.
Hvad var det var for en virksomhed, der jeg glemt?
Min far?
Ja.
Han var værktøjshandler.
Ja, værktøjshandler.
Han havde en fin værktøjshandel med 12-13 ansatte i Nykøbing Falster.
Okay, så du træffer så nogle fejldispositioner her i New York?
Ja, og en af de store af dem, altså, det er som sagt, så jeg har virkelig været, synes jeg, heldig med og dygtig til at vælge partner gennem livet. Ja. Jeg har meget få gange truffet forkerte valg, når det kommer til partner, og jeg i vidusregen bare fulgt min intuition. Det troede jeg kunne gøre på tværs af Atlanten, men jeg underkendte betydningen af, at når man går ud i så stort et projekt på den helt store scene, og i gang med at investere et 60-cifret millionbeløb, så er man nødt til at bruge nogle andre metoder, når man skal lave partnerskaber, end dem jeg har benyttet mig hele livet.
For
det var en leg, og det her det var ikke en leg. Det var altså.
Men du kommer ud af det. Altså du får frikøbt dig sådan, så du ikke længere er, så du ikke længere hæfter personligt i den virksomhed, du er ikke længere en del af det.
Jeg fik simpelthen lavet et virkelig, altså et fantastisk stykke oprydningsarbejde, hvor jeg får indkapslet min eksponering.
Ja. Hvorfor går du sådan ned med flaget?
Jamen, jeg tror det jeg ved ikke, om jeg går heller ikke fuldstændig. Jo, vi kan diskutere, hvad det vil sige at gå ned med flaget. Jeg kommer i hvert fald et sted hen, hvor jeg når jeg cykler hjem fra arbejde. Så kommer den tanke til mig lige pludselig, at jeg godt kunne forstå, hvorfor folk tog deres eget liv. Så tæt kom jeg på. At jeg lige pludselig forstod, jeg aldrig forstået det før, hvorfor en forretningsmand, som fucker op, overvejer at tage sit eget liv. Jeg tænkte, hvad er det for noget pjat? Man har jo sin kone og sine børn, og man kan altid bo i et lille hus og spille tennis og fiske en fisk og lave måltid mad og dyrke sin have.
Så du forstod følelsen?
Jeg forstod følelsen, ja. men jeg formodede mig trods alt at holde fast i, hvilken lykkefølelse det var at have en familie og nogle børn og se deres opvækst. Og det var ikke sådan, at vi var ved at gå konkurs som familie overhovedet. Men alligevel følte jeg mig bare som verdens største klovn. Verdens største fiasko. At tage derover, have solgt min virksomhed i Danmark, have fået mange penge, tage derovre, og så være ved at sætte hele lortet over styr. Så det var både det der, det var, altså folk må da tænke, at jeg er den største klovn i hele verden. Men det værste var faktisk, at i over et år, der var vi hele tiden super tæt på at komme et godt sted hen. Fordi der var en anden amerikansk virksomhed, som ville investere 30 millioner i det, vi lavede, som troede på det, og som havde det lange lys på, og som sagde, at selvfølgelig kan man ikke starte med at tjene penge fra den første dag i Midtown på Grand Central Terminal med verdens dårligste lejekontrakt, hvor man har brugt $5 millioner for meget på at bygge. Inden jeg overhovedet kom derover, så havde man sat rigtig meget over styr, fordi byggeprojektet blev for dyrt, og fordi lejekontrakten var forfærdelig.
Mm.
Og så sagde de, det er jo ikke det handler om. Det handler om, at der er bygget en fantastisk historie, et fantastisk brand, og det kan jo foldes ud alle mulige andre steder i nogle helt andre legale setups. Men så på grund af, at min danske, dem jeg har solgt virksomheden til i Danmark, og på grund af den der amerikanske partners, indiske partner, så sad jeg sådan et, hvor jeg skulle få nogle juridiske ender til at mødes, og vi sad i telefonsamtaler på tværs af kontinenter igennem halve og hele år, hvor vi hver eneste uge var tæt på at måtte lukke, fordi vi manglede cash. Mm. Og hvem skulle komme med de næste 500.000? Det var sådan at spille sådan poker, og jeg begyndte at blive stresset over min finansielle situation, og gælden voksede, og hele tiden var altså jeg troede måske 10 gange i et år, at vi var ved at nå til mål, og at få skaffet den langsigtede finansiering, der gjorde, at vi kunne komme ud over stepperne offensivt i USA. Mm. Det troede jeg på, og det kæmpede jeg for, og vi var så tæt på, måske 10 gange, alt imens vi var ved at dø undervejs.
Mm. Og du havde prøvet det i altså i et lidt mindre format omkring Noma, ikke? I 2007, hvor du og René Redzepi skilles, ikke? Der er jo også forhandlinger om, I måske i virkeligheden skal lukke Noma, ikke?
Men det var helt udramatisk, fordi der var ingen penge på spil, så det var mere sådan, skulle man vælge at sige, det var mere sådan en kunstnerisk handling egentlig.
Ja.
Så der var det andet, det var, og Noma var jo en kæmpe succes, så det var følelsen af, at jeg kunne risikere at sætte altså i stort set hele min formue over styr. Det har jeg brugt 30 år på. Ikke fordi penge har betydet noget for mig, men det er trods alt ærgerligt på den helt store scene at sætte alt over styr. Og så i øvrigt mislykkes med at få et projekt op at stå. Det er meget få ting, jeg har lavet.
Betyder det mere end det med pengene? Altså er du i virkeligheden ligeglad med pengene, men det at du ikke, at du var for dum?
Naiv? Ja, altså det betyder
udulig.
I hvert fald...
Er det det, der i virkeligheden... Så
penge har aldrig betydet særlig meget for mig.
Flå benene væk under dig? At du ikke var klog nok? At du ikke dygtig nok? Eller?
Ja, jeg har aldrig brugt mig særlig meget om at mislykkes. Det har jeg sgu ikke. Er du god til det?
Til at mislykkes?
Ja, altså, jeg hader at mislykkes.
Nå, men jeg ved ikke, om jeg hader. Altså, der er noget... Nej, det kan jeg jo heller ikke lide. Selvfølgelig kan jeg ikke det. Altså, jeg har skrevet en succesroman, ikke, der udkom for 7 år siden og fik 5 stjerner hele vejen rundt. Ikke? Altså, det er jo ikke, jeg har jo ikke skrevet en toer. Det er jo, fordi jeg er bange for, fordi jeg nærmest ved, at det, jeg kan ikke gentage den succes, og jeg er jo mega bange for at mislykkes. Selvfølgelig er jeg det.
Så det og selvfølgelig er jeg det ikke i samme grad, fordi jeg laver jo nye ting hele tiden, jo.
Ja.
Men der er ligesom forskel på at lykkes på forskellige niveauer med de ting, man laver, og noget går godt, og noget går mindre godt, og man er ikke perfekt, og det er livet heller ikke. Og det, sådan er det jo bare. Men at så tage det over på noget, der skulle ligne, du ved, kulminationen på 30 års indsats. Ikke fordi det var tænkt på den måde, det var ikke professionelt, var jeg jo gået til det, som jeg sagde før, en lille smule lidt sindigt, også i forhold til udfordringskarakter. Men det er ikke fordi jeg følte det var nu skulle jeg, det var ikke en præstationsprojekt, nu skulle jeg vise hvor dygtig jeg er. Det var egentlig ikke det.
Nej.
Men alligevel synes jeg bare at det ville være forfærdeligt. Men det var en kombination af pengene og det ville være forfærdeligt at skulle lukke en virksomhed og fyre 300 mand. Altså hvem synes ikke det er forfærdeligt at skulle lukke? Det har jeg aldrig prøvet i mit liv overhovedet. Men det der for alvor nedbrød mig langsomt, det var hver morgen i over et år at vågne til den vildeste kamp, hvor du i virkeligheden, din chance for at lykkes er måske 3%, fordi man kæmper mod vindmøller. At stå og have det dårligste kort på hånden 360 dage og opleve det ved at kollapse hver eneste dag, men man kæmper, og der er et lille håb. At gøre det over så lang tid. Jeg spiller tennis stadigvæk, og jeg laver mad og sådan noget, ikke? Men så jeg holder sammen på mig selv, men i perioder, så jeg har aldrig prøvet før, altså, hvor jeg vågner om morgenen og bare trækker dynen op over hovedet og håber, at jeg kan sove 4 timer til, så jeg ikke behøver at gå op til det, jeg vågner op til, når jeg går ud af sengen. Ikke? Eller komme hjem fra arbejde og ligesom lukke mig ind i den der med min familie og se noget fjernsyn og prøve ligesom at fortrænge det. Så det prøvede jeg i det år der.
Kunne dine børn og din kone, dine børn, kunne de mærke det på dig?
De kunne virkelig godt mærke det, og de var simpelthen så søde. Altså, alle mine piger og min hustru var så fantastiske for mig.
Men det er jo som om, at der er jo ligesom sådan, som jeg ser det, så er der sådan tråd tilbage fra den der tid, hvor du er 14 og ligesom får brudt fri af den der familie. Du fortæller din mor, at din far er utro og splitter det hele ad, og begynder at orientere dig ud af, altså finder ud af, hvordan du kan fungere i den her verden. Og det kan du, fordi du er charmerende, du er velfungerende, du er klog, du hurtigt, du kan skabe ting, bygge dem op, og du kan finde ud af, hvad folk har brug for, hvad deres behov er, kan du lynhurtigt aflæse, og så kan du tilfredsstille dem. Ikke? Og det er jo derfor, du har så stor succes igennem livet, ikke? Altså med på tv, ikke? De gange, du har lavet tv, du blev jo altså folkeeje, ikke? Sindssygt populær, folk elskede dig jo, ikke? Din kone Christina siger, at det føles som om, når I går på gaden, at de andre, alle dem, der kommer forbi, også har en lille andel i dig. Ikke? Så alt det der, du lykkedes med, også derhjemme, altså du kan ligesom skabe det, der er brug for derhjemme. Du laver mad til dem, du kan give dem det, de skal have. Ikke? Mm-hmm. Men jeg tænker også, det er jo en skrøbelig konstruktion, ikke? Fordi der skal bare præsteres, ikke? Altid. Når du har gæster, så laver du ikke én ret. Du laver 6-7 retter.
Eller 10. Ikke?
Eller 10.
Ja, jeg elsker gæster.
Folk skal føle, at de får en særlig oplevelse, så du kan stå derovre og tænke, jeg skabte den fest for dem.
Ja, det kan jeg godt lide.
Og dine børn skal være stolte af dig.
Ja, det skal de også. De skal helt, jeg vil gerne have, når jeg ikke er her en gang, at de tænkte, sikke en fantastisk far, vi havde.
Claus Meyer, nu er første time gået. Vi ses igen om et par dage ind hos mig, ind på Weekendavisen. Tak, fordi jeg måtte besøge dig her på Fasangården på Frederiksberg. Det er et fuldstændig fantastisk sted. Det var mega spændende.
Tak, altså.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.